Žrebom je odlučeno da se u prvom današnjem terminu u narednih 20 minuta predstavi lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, ispred koje je u studiju Aleksandar Šešelj, zamenik predsjednika partije. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta je, gospodine Šešelj, okosnica vaše predizborne kampanje sa čim izlazite pred birače 3. aprila?
Pa mi srpski radikali želimo da nakon ovih izbora budemo najsnažnija nacionalna opcija u Skupštini Srbije. Mi smo na političkoj sceni jedinstveni, jedina smo autentična nacionalna rusofilna stranka i jedina smo stranka koja nije za 32 godine svog postojanja menjala svoju ideologiju i osnovne principe svog političkog programa i na to smo izuzetno ponosni. Mi smatramo da su pred Srbijom neke teške odluke i neka teška i turbulentna vremena i smatramo da bi najbolje bilo za srpski narod i za državu Srbiju da u budućoj vladi Republike Srbije jedan od činioca budu i srpski radikali.
Rekao ste jedina autentična rusofilska stranka, pa možda da naredno pitanje upravo bude vezano za rat u Ukrajini koji boji celu kampanju. Kako srpski radikali gledaju na taj sukob i posljedice koje mogu doći i do Srbije?
Ja mislim da je bilo neminovno da do toga dođe, da su Ukrajinci i kao narod i kao država i kao faktor u geopolitičkim odnosima iskorišćeni kao topovsko meso u sukobu između NATO pakta i Ruske federacije. Rusija je na ovaj način zaštitila pre svega ruski narod, kojeg je više od 8 miliona u današnjoj Ukrajini, dakle ne samo u regionu Donbasa, dakle u Donjeckoj i Luganskoj narodnoj republici, već na celom, odnosno čitavom istoku Ukrajine. Dakle, Rusija je zaštitila svoj narod zato što se ruskom narodu koji je živeo u Donbasu spremalo etničko čišćenje. Vladimir Zelenski, koji je jedna marioneta pre svega zapadnih sila, je naglašavao da je jedan od načina da se reši takozvano pitanje Donbasa hrvatski model, odnosno model Oluje. Rusija nije htjela da dozvoli etničko čišćenje, nije htjela da dozvoli dalje patnje svog naroda i zbog toga mi smatramo da je bilo neminovno da dođe do čega je došlo na istoku Ukrajine. Ali to nam pokazuje u toj široj slici kakvi su danas odnosi, kakav je pogled na svet celog tog političkog zapada, dakle Sjedinjenih Američkih Država, NATO pakta i Evropske unije. Toliko je rusofobija prisutna kao element političkog identiteta zapada da su oni spremni, Evropska unija, NATO pakt i naravno Amerika, na pakt i sa crnim đavolom samo da bi bili u bilo kojoj vrsti konfrontacije sa Rusijom. I spremni su na sukob sa Rusijom, ratovali bi sa Rusijom, ali do posljednjeg Ukrajinca, Letonca, Litvanca, Estonca, Poljaka i tako dalje. I oni su podržali i održavaju na vlasti već punih 8 godina jednu neonacističku političku garnituru u Kijevu, dakle u Ukrajini se već više od 8 godina dešava jedna renesansa nacizma koja je obilno podržana sa zapada i financijski i u vojnom smislu i u svakom drugom, dakle da bi bila apsolutno okrenuta protiv Rusije. U Ukrajini danas vi imate mesta koja su se nekad zvala Iljanovsk po Vladimiru Iljiću Lenjinu, danas se zovu Banderovsk. Vi imate spomenike Stepanu Banderi koji je bio nacistički guverner i kvisling u Ukrajini za vreme Drugog svjetskog rata, koji je poznat po tome što je terorisao i masovno ubijao ruski narod za vreme nacističke okupacije. Danas je ta figura heroj Ukrajine zvanično, dakle zvaničnom odlukom Vrhovne rade, odnosno parlamenta Ukrajine. I to je ono što ima veliku podršku zapadnih sila, toliko da i nacistički pozdrav koji je korišćen u Ukrajini za vreme Drugog svjetskog rata, Slava Ukrajini, ne samo što se toleriše, već i neki od lidera najvećih zapadnih zemalja, kakav je na primjer Boris Johnson, često u svojim nastupima koristi upravo taj pozdrav. Dakle, to je isto kao kada bi neko rekao od njih za dom spremni ili Sieg Heil. I to je nešto što se apsolutno toleriše, a onda se vrši jedna vrsta kulturno-rasističkog rata protiv ruskog naroda koji se zatekao u zemljama zapada kao što su studenti ili neki ljudi koji su zbog biznisa ili zbog sporta i tako dalje u zapadnim zemljama. Dakle, jedan očigledan apartheid gdje vi imate izbacivanje ruskih studenata samo zato što su ruske nacionalnosti, bez obzira odakle dolaze, dakle, samo zato što su se izjasnili kao Rusi sa univerziteta širom Europe i Sjedinjenih Američkih Država, vi imate zaplenu imovine svim ruskim biznismenima koji naravno možda i ne podržavaju, čak i veći deo njih ne podržava zvanični Kremlj ili uopšte se ne meša u politiku u Ruskoj Federaciji. Dakle, imate nešto što smo mogli da gledamo u nekim mnogo nesrećnijim vremenima u Europi, čemu je trebalo istorija da nas već nauči kako se te greške ne bi ponovile. Ali, dakle, rusofobija i antiruska histerija su danas dominantne. Sve što je protiv Rusa je dozvoljeno. Čak i onda kada Rusija pokušava da zaštiti sebe, svoju teritoriju i svoj narod, pokazuje se da je to apsolutno nedopustivo od strane najvećih zapadnih sila. Da se razumemo što se tiče Srbije i tih novih međunarodnih odnosa, mi smatramo da Srbija mora da se nedvosmisleno svrsta na stranu Ruske Federacije. Ruska Federacija je naš najveći saveznik, u pitanju je tradicionalno saveznička zemlja i Srbi i Rusi su dva bratska naroda. Rusija je uvek pomagala kada god je bila u mogućnosti i branila naše interese i u međunarodnoj areni i po pitanju Kosova i Metohije i jedino je Rusija zaslužna za to da Kosovo još uvek nije postalo član Ujedinjenih nacija, a ni UNESCO i Interpola, gde je također nezavisno Kosovo takozvano konkurisalo, Rusija je to sprečila. Ruska diplomatija je pomogla Srbiji da dođe do 19 povlačenja priznanja od zemalja članica Ujedinjenih nacija koje su nakon 2008. u nekom periodu priznale nezavisnost takozvanog Kosova. Rusija je sprečila u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 2015. godine da prođe predlog britanske rezolucije koju su podržali Francuska i Sjedinjene Američke Države, koji govori o nekakvom genocidu u Srebrenici, ali ne spomenju se više ni Vojska Republike Srpske, ni komandanti, generali i tako dalje, već se govori o srpskom narodu kao genocidnom narodu. I Rusija je to u Savetu bezbednosti sprečila. Dakle, danas kada je Rusija u nevoljama i problemima, naravno ne možemo da mi pružimo nikakvu drugu podršku osim moralne. Ali naša dužnost je da podržimo ruski narod koji je ugrožen, Rusku federaciju i njenog predsjednika koji su na delima već pokazali više puta da su naši iskreni prijatelji i saveznici.
Srpska radikalna stranka je jedna od retkih koja je od početka u grupi takozvanih evroskeptičnih stranaka. Pa evo, baš i u kontekstu ovoga o čemu ste sad pričali, kako vidite nastojanje zemlje da nastavi evropskim putem Evropske unije?
Ja ne bih rekao da smo mi evroskeptična stranka, ja bih rekao da smo mi eurorealistična stranka, budući da jednostavno ne postoji nikakva perspektiva članstva Srbije u Evropskoj uniji, čak i onda ukoliko je nekada postojala, jasno je stavljeno Srbiji do znanja da celovita ne može da uđe u Evropsku uniju, odnosno da prvo mora da se zvanično odrekne Kosova i Metohije i da prizna okupaciju svoje teritorije da bi postala član Evropske unije. Međutim, kako se vreme menjalo, više nije uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji priznanje takozvane Republike Kosovo, već je to sada uslov za nastavak pregovora. Dakle, da bi se pregovori nastavili, Srbija mora da reši pitanje Kosova. I to više ne kriju ni neki od lideri najvećih evropskih zemalja, Čak i onda kada su njihove izjave u koliziji sa izjavama nekih evropskih birokrata koje mi imamo prilike da vidimo u Beogradu kada oni dolaze da podrže Srbiju, da pohvale napredak u toj i toj oblasti i tako dalje. Dakle, Macron je rekao, koji je dakle predsjednik Francuske, jedan od najvećih političkih autoriteta u Evropi, da se Evropska unija više neće širiti. Da Evropska unija ide putem unutrašnje reforme. To treba da bude dovoljno jasan signal nama da jednostavno je taj proces evropskih integracija u potpunosti besmislen. Evropska unija ima poglavlje 35 u kojem se zahteva normalizacija odnosa između Srbije i takozvanog Kosova. Iako termin normalizacija je apsolutno nepoznat u političkoj teoriji i diplomatskoj praksi i niko ne zna šta taj termin označava. Ali iz ovoga što Evropska unija radi, može da se nasluti da je za Evropsku uniju, za njeno političko rukovodstvo, normalno okupirano Kosovo i Metohija sa jednom vlašću koja je nekad bila teroristička organizacija, oslobodilačka vojska Kosova i njen politički deo, a nenormalno je poštovanje međunarodnog prava, poštovanje rezolucije 1244, poštovanje Ustava Republike Srbije, koja je međunarodno priznata zemlja i članica Ujedinjenih nacija. Dakle, to su naši trenutno odnosi sa Evropskom unijom. Također, mi smo 22 godine na putu takozvanih evropskih integracija i danas apsolutno ni za pedalj nismo bliži članstvu u Evropskoj uniji nego što smo to bili 2000. godine. A za tih 20 i nešto godina morali smo da ispunimo niz ponižavajućih uslova kao što su saradnja sa Haškim tribunalom, kao što su potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojim smo mi ukinuli jednostrano carine i jednostrano primenjujemo taj sporazum, a carine su ostale od strane Evropske unije i na taj način smo mi već 14 godina primenjujući taj sporazum doveli naše pre svega poljoprivredne proizvođače, ali i ostale privrednike u diskriminatoran položaj na matičnom tržištu u sopstvenoj zemlji prema robi koja dolazi iz uvoza, a u pitanju je pre svega roba dumping kvaliteta i na taj način se mi dobrovoljno odrekli više od 750 miliona evra prihoda koji bi zaradili od carine svake godine. Od Evropske unije smo dobili nezavisnost Crne Gore, odnosno raspad zajedničke države, dobili smo jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i sada se od Srbije traži da tu nelegalnu secesiju Kosova zvanično prizna i odrekne se svoje teritorije, što ne sme da nam bude dopustivo. Dakle, za nijednog Srbina ni za jednog građanina Srbije to apsolutno ne dolazi u obzir. Evropska unija u ovim pregovorima o budućem statusu Kosova se također pokazala izuzetno neobjektivnom. Dakle, u pitanju jedan od sponzora nezavisnog Kosova, Evropska unija na Kosovo i Metohiju poslala misiju Eulexa sa ciljem da instalira institucije takozvanog nezavisnog Kosova i također ima studiju o izvodljivosti za takozvanu Republiku Kosovo, dakle, kao budućeg člana Evropske unije. A u Evropsku uniju ne primaju ni regione, ni pokrajine, ni gradove, ni opštine, primaju isključivo nezavisne države. Dakle, Evropska unija je u tom dijalogu izuzetno neobjektivna i ima cilj da Srbija kroz taj dijalog se tiho odrekne i postepeno povuče sa Kosova i Metohije kako bi se državnost takozvanog nezavisnog Kosova u potpunosti zaokružila. Mi jednostavno smatramo da ne postoji ni jedan opravdan interes da Srbija bude na putu evropskih integracija. Ako je mogao jedan mali Island od 300.000 stanovnika da donese jednu suverenu odluku da evropske integracije nisu u skladu sa njihovim nacionalnim interesima, ne vidimo razlog zašto bi to bilo šta drugačije u odnosima sa Srbijom. Dakle, Srbija mora da donese jednu takvu odluku da bi zaštitila svoje vitalne nacionalne interese. Evropska unija se pokazala nefunkcionalnom pred svakom većom krizom sa kojom se susrela, dakle i sa finansijskom krizom iz 2008. i sa velikom migrantskom krizom iz 2015. a i pandemija COVID-19 je pokazala da Evropska unija nije u stanju ni sama sebi da pomogne. Dakle, podsjetit ću vas da Evropska unija je odbila i Evropski savjet da raspravlja o paketu pomoći za Italiju koja je u jednom periodu bila najugroženija zemlja Europske unije pandemijom COVID-19, zato što je ranije zakazano bilo predavanje u okviru Europskog savjeta Grete Thunberg, koja je aktivista za zaštitu životne sredine. A Italija je jedan od osnivača Europske unije, dakle ne pridruženi član. Oni su pokazali odnos na taj način prema svojim osnivačima i šta mi dalje da tražimo u tom procesu. Također, za sve slovenske zemlje, za sve zemlje u kojima je nekada vladao realni socijalizam, odnosno komunizam, obavezno je bilo da prvo pristupe NATO paktu da bi pristupili Europskoj uniji. Tako je bilo za sve zemlje istočnog bloka i to je pravilo. To je nepisano pravilo, ali to mora da se ispuni zato što Europska unija i ceo politički zapad članstvom u NATO smatra da se ta zemlja u potpunosti odvojila i konfrontirala sa Rusijom i da je na taj način neka bivša komunistička ili realsocijalistička zemlja izrazila jedan omaž, jedan izraz lojalnosti političkom zapadu da će od njih moći da traže sve što žele i da će biti svrstani u frontu protiv Ruske federacije. Dakle, to je ono također što je ispred nas. 2022. godina je, Evropska unija nije više ona organizacija iz vremena svog nastanka. Svaka vrsta evropske perspektive u smislu članstva je najobičnija iluzija i u to više ne veruju ni oni najborbeniji zastupnici ideje evropskih integracija i u Srbiji i bilo gde drugde na Balkanu. Dakle, ovaj ceo prostor je predviđen da bude periferija Evropske unije, da bude da li parking za migrante ili poligon za eksperimentisanje, ali u svakom slučaju Evropska unija, zemlje kao što je Srbija i zemlje celog tog takozvanog Zapadnog Balkana posmatra isključivo kao resurs, kao izvor jeftine radne snage i kao zemlje sa kojima može da radi šta hoće bez naravno ikakve perspektive članstva, gde će biti večno na tom bespuću evropskih integracija. Također, između Evropske unije i Srbije postoji jedna barijera. Kada bi mi sve pregovore završili, zatvorili sva poglavlja, kada bi na bilateralnom nivou sa svim zemljama članicama rešili sva otvorena pitanja, što je također jedna od obaveza, a vidjeli smo u tim obavezama šta bi samo Republika Hrvatska od nas tražila, dakle to je priznanje da je Srbija izvršila nekakvu veliku srpsku agresiju, plaćanje ratne odštete, dakle Hrvatskoj, više od 10.000 hektara kod Šarengradske Ade i Apatina, obavezna kvota za hrvatske poslanike u Skupštini Srbije i da hrvatski jezik bude zvaničan jezik u Srbiji, a također i prihvatanje njihove verzije istine o takozvanom domovinskom ratu, dakle da smo mi napali Srbe, da su Srbi sami sebe napali u Kninskoj krajini i u Slavoniji i Republici Srpskoj krajini. Dakle, to je ono što je ispred nas. Ali čak i kada to sve ne bi postojalo, kada bi mi nekim čudom rešili sva ta otvorena pitanja, čak i u srpskom interesu, barijera između Srbije i Evropske unije je pre svega kulturološka. Nikada Evropska unija neće u svoj sastav primiti male Ruse na Balkanu. Mali Rusi nemaju šta da traže u okviru Evropske unije. I to je činjenica i to mora da nam bude jasno i u skladu sa tim da promenimo spoljno političku orijentaciju i da donesemo neke odluke koje će zaštititi naše nacionalne interese. A to naravno ne znači na bilo koji način blokadu ili izolaciju od Evrope. Srbija je evropska zemlja, Srbija mora da sarađuje sa svakom od evropskih zemalja na bilateralnom nivou, bez političkih pritisaka i bez Evropske unije.
Ostavila bih vam još minut dva da, kao i ostali kandidati, kažete poslednju poruku biračima, ali da li biste mogli, pošto ste spomenuli Hrvatsku, da mi kažete u rečenici samo kako vidite odnos Srbije prema zemljama u regionu?
Srbija pre svega treba da štiti svoj narod u regionu ili u zemljama bivše Jugoslavije, nazovite to već kako hoćete, i to mora da bude prioritet broj jedan, dakle i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, ali i u Crnoj Gori. Mi naravno prvo moramo da rešimo pitanja u odnosima sa Hrvatskom, ako ste na to mislili, više od 250.000 proteranih samo u Oluji, ali i 15.000 proteranih u Bljesku i svih onih ljudi koji su morali da pobegnu od ustaškog noža tokom 90. godina, a njihova imovina i dalje je ostala pod nerazrešenim okolnostima oteta ili uzurpirana. i ratni staž i penzije i staž u Hrvatskoj za ljude koji su tamo živjeli do 95. godine ili do 90. neke godine. Dakle, to mora prvo da se reši da bi mi uopšte krenuli u budućnost.
I evo sada, koja bi bila vaša poruka biračima za kraj ovog predstavljanja?
Mi pozivamo građane Srbije da glasaju za Srpsku radikalnu stranku. Dakle, Srpska radikalna stranka ili u vlasti ili u opoziciji. Ali u svakom slučaju može da garantuje da nikada neće srpski narod lagati, da nikada neće praviti trule kompromise, da nikada neće biti protiv svoje države i da će uvek biti na braniku odbrane nacionalnih interesa i da će nacionalne interese uvek stavljati ispred partijskih i ličnih, što smo već više puta kroz ove 32 godine pokazali i dokazali. Također, mi smatramo da Srpska radikalna stranka ima najbolje kandidata za gradonačelnika Beograda, profesora doktora Miljka Ristića, koji je istinski heroj Beograda, koji je najbolji srpski kardiohirurg, koji je izvršio više od 15.000 operacija, koji je ceo svoj život i celu svoju profesionalnu karijeru proveo u brizi za svoje sugrađane, koji je uvek svom narodu bio na usluzi i zaista smo veoma ponosni što je profesor dr. Miljko Ristić već više od 30 godina član Srpske radikalne stranke i što je kandidat za gradonačelnika Beograda.
Hvala vam. Svoj termin iskoristila je lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, ispred koje je govorio Aleksandar Šešelj. Sledeće predstavljanje je u 10.30.
Parlamentarni izbori 2022.